24-րդ Տաղավարը Ժամը 9-ին Դարտանյանը գվարդիականների զորանոցի մոտ էր, և Պլանշեին գտավ կազմ ու պատրաստ։ 4-րդ զին էլ արդեն տեղ էր հասել։ Պլանշեն զինված էր իր հրացանով և ատրճանակով։ Դարտանյանը սուսեր ուներ, և գոտին խրած երկու ատրճանակ։ Նրանք զինը ստեցին և անաղմուկ դուրս եկան։ Բոլորովին մութ էր, և նրանց մեկնումը աննկատ մնաց։ Պլանշեն գնում էր հետևից, իր տիրոջից մի 10 քայլ հեռավորությամբ։ Դարտանյանն առափնյա փողոցներն անցավ, դուրս եկավ կոնֆերանս դարպասով և բռնեց Սենք Լուտանող ճանապարը, որն այն ժամանակ շատ ավելի գեղեցիկ էր, քան այժմ։ Քանի դեռ նրանք քաղաքումն էին, Պլանշեն հարգանքով պահպանում էր այն հեռավորությունը, որ ինքն էր սահմանել իր համար։ Բայց որքան ճանապարհը ավելի ամայի էր դառնում և մութը թանձրանում, նա աստիճանաբար մոտենում էր իր տիրոջը։ Այնպես որ, երբ մտնում էին Բուլոնյան անտառը, նա արդեն բնականորեն երիտասարդի կողքին էր։ Մենք չենք թաքցնի, որ բարձր ծառերի ճոճվելը և լուսնի ցոլքերը մութ թավուտի մեջ Պլանշեին կարգին անհանգստացնում էին։ Դարտանյանը նկատեց, որ իր սպասավորը ինչ-որ իրեն լավ չի զգում։ «Է, պարոն Պլանշե, ի՞նչ է պատահել ձեզ», հարցրեց նա։ «Դուք չեք գտնում տերիմ, որ անտառները նման են եկեղեցիների»։ «Այդ ինչով, Պլանշե»։ «Նրանով, որ այստեղ էլ, այնտեղ էլ, մարդ սիրտ չի անում բարձր խոսել»։ «Իսկ ինչու սիրտ չես անում բարձր խոսել, Պլանշե, որովհետև վախենում ես»։ «Այո, տերիմ, վախենում եմ. Վախենում եմ, թե որևէ մեկը մեզ կլսի»։ «Թե որևէ մեկը մեզ կլսի»։ «Բայց մեր խոսակցության մեջ ոչ մի անառակ բան չկա, սիրելի Պլանշե, և ոչ ոք դրա մեջ դատապարտելի բան չի կարող գտնել»։ «Ախ, տերիմ», շարունակեց Պլանշեն, վերադառնալով իր գլխավոր մտքին։ «Գիտեք, այդ Բոնասիեի հոնքերի մեջ ինչ-որ խորամանկ բան կա, և նա այնպես զզվելի ձևով է շարժում շրթունքները»։ «Որ սատանան հիմա քո միտքը գցեց Բոնասիեին»։ «Տերիմ, մարդ միտքն է գցում այն, ինչ կարող է, և ոչ թե այն, ինչ ուզում է»։ «Դա նրանից է, Պլանշե, որ դու վախկոտ ես»։ «Չի կարելի զգուշությունը շփոթել վախկոտության հետ, տերիմ. զգուշությունը առաքինություն է»։ «Դե դու էլ առաքինի ես, չէ, Պլանշե»։ «Այն, ինչ փայլում է այնտեղ, տերիմ, ասես հրացանի փող լինի»։ «Չկռացնենք մեր գլուխները փորձանքից խույս տալու համար»։ «Իսկապես», մրմնջաց Դարտանյանը, որը հիշեց դտրևիլի խրատները։ «Իսկապես, այս անասունը վերջի վերջո իմ սիրտն էլ ահ է գցելու»։ Եվ նա ձին բաց թողեց վարգով։ Պլանշեն իր տիրոջ շարժումը կրկնեց այնպիսի ճշտությամբ, որ ասես նրա ստվերը լիներ, և իսկույն ևեթ հասավ նրա հետևից։ «Ինչ է, տերիմ, ամբողջ գիշեր ճամփա ենք գնալու»։ հարցրեց նա։ «Ոչ, Պլանշե, որովհետև դու արդեն տեղ հասար»։ «Ինչպես թե, ես տեղ հասա»։ «Իսկ դուք, տերիմ»։ «Իսկ ես էլի մի քանի քայլ առաջ կգնամ»։ «Եվ ինձ այստեղ մենակ կթողնեք»։ «Վախենում ես, Պլանշե»։ «Ոչ, տերիմ, միայն ուզում եմ ձեզ ասել, որ գիշերը խիստ ցուրտ է լինելու, որ ցուրտը հոդացավ է առաջացնում, և որ հոդացավով հիվանդ սպասավորը վատ օգնական է, մանավանդ այնպիսի կայտար տիրոջ համար, ինչպիսին դուք եք»։ «Լավ, Պլանշե, եթե մրսելիս լինես, մտիր ահա այնտեղ երևացող պանդոկներից մեկը, և վաղը առավոտյան ժամը 6-ին դռան մոտ սպասիր ինձ»։ «Տերիմ, ես ամենայն հարգանքով կերել ու խմել եմ այն էքյուն, որն այսօր առավոտյան տվեք ինձ, այնպես որ գրպանումս ոչ մի գրոշ չկա, որ մրսելու դեպքում պանդոկ մտնեմ»։ «Ահա քեզ կես պիստոլ»։ «Դե, մինչև վաղը»։ Դարտանյանը ցած իջավ ձիուց, սանձը նետեց Պլանշեին, և թիկնոցի մեջ փաթաթվելով արագ հեռացավ։ «Տեր աստված, ինչպես եմ մրսում»։ Գոչեց Պլանշեն, հենց որ տերը աչքից անհայտացավ։ Եվ շտապելով տաքանալ, նա անհապաղ բախեց տներից մեկի դուռը, որ զարդարված էր քաղաքամերձ պանդոկի բոլոր արտաքին նշաններով։ Մինչ այդ Դարտանյանը, որ թեքվել էր դեպի մի նեղ ճանապարհ, իր ուղին շարունակելով հասավ Սենկլու։ Բայց այստեղ էլ նա գլխավոր փողոցով չանցավ, այլ ամրոցը շրջանցելով հասավ մի նեղ առանձնացած նրբանցքի և շուտով կանգնեց նամակում նշված տաղավարի առաջ։ Նա կանգնած էր մի շատ խուլ տեղ։ Նրբանցքի մի կողմում բարձր պատ էր, որի կողքին էլ գտնվում էր տաղավարը, իսկ մյուս կողմում ցանկապատը անցորդներից պաշտպանում էր մի փոքրիկ պարտեզ, որի խորքում երևում էր մի աղքատիկ խրճիթ։ Դարտանյանը հասել էր տեսակցության վայրը, և որովհետև նրան ասված չէր, որ որևէ նշանով իմաց տա իր ներկայությունը, սկսեց սպասել։ Կատարյալ լռություն էր թագավորում։ Կարելի էր կարծել, թե մայրաքաղաքից 100 լյո հեռու ես գտնվում։ Դարտանյանը շուրջը նայելով հենվեց ցանկապատին։ Այդ ցանկապատի, այդ պարտեզի, այդ խրճիթի այն կողմը, թանձր խավարը իր ծալքերով պարուրել էր մի անծայրած իր տարածություն, որտեղ քնած էր Փարիզը, դատարկ, սևին տվող Փարիզը, մի անդունդ, որի մեջ փայփլում էին մի քանի լուսավոր կետեր, այդ դժողքի մռայլ աստղերը։ Բայց Դարտանյանի համար ամեն ինչ հրապուրի չէր դառնում։ Բոլոր մտքերը ժպտում էին, խավարը թափանցիկ էր թվում նրա։ Շուտով պիտի սկսվեր իր տեսակցության ժամը։ Եվ իրոք, մի քանի վայրկյան հետո Սենկլու աշտարակի զանգը իր լայն, ոռնացող երախից 10 դանդաղ հարվածներ ձգեց։ Սակայն այդ հարվածներից յուրաքանչյուրը, չէ որ նրանցից ամեն մեկը մի մասնիկն էր փափագած ժամի, ներդաշնակորեն էր հնչում երիտասարդի սրտում։ Նրա աչքերը սևեռվել էին պատի մոտի փոքրիկ տաղավարի, որի բոլոր լուսամուտները փակված էին խլափեղկերով, բացի մեկից, որ գտնվում էր երկրորդ հարկում։ Այդ լուսամուտից մեղմ լույս էր ծորում, որն արծաթազոծում էր ցանկապատի այն կողմը խմբովին աճած մի քանի լորենիների դողդոջուն տերևները։ Պարզ էր, որ այդքան դուրեկան լուսավորված այդ փոքրիկ լուսամուտի այն կողմում նրան էր սպասում Սիրունիկ տիկին Բոնասիան։ Այս քաղցր մտքով տարված, Դարտանյանը մի կես ժամ սպասեց առանց ամենափոքր անհամբերության, հայացքը հառած այդ փոքրիկ չքնաղ բնակարանի։ Դրսից երևում էր ոսկեզոծ քիվով առաստաղի մի մասը, որը ցույց էր տալիս տաղավարի նաև մյուս մասերի շքեղությունը։ Սենկլուի աշտարակի զանգը խփեց ժամը 10:30-ը։ Այս անգամ Դարտանյանը զգաց, որ իր ճղերով ինչ-որ դող անցավ, որ ինքն էլ բացատրել չէր կարող։ Ասենք, գուցե նա սկսել էր մրսել, և զուտ ֆիզիկական զգացողությունը հոգեկանի տեղ էր դրել։ Հետո նրա մտքով անցավ, թե ինքը նամակը կարդալիս սխալվել է, տեսակցությունը նշանակված է միայն ժամը 11-ին։ Նա մոտեցավ լուսամուտին, կանգնեց լույսի շերտի մեջ, գրպանից հանեց նամակը և նորից կարդաց։ Ոչ, չի սխալվել, տեսակցությունը իսկապես նշանակված էր ժամը 10-ին։ Նա վերադարձավ իր նախկին տեղը։ Լռությունն ու մենությունը սկսում էին որոշ անհանգստություններ շնչել նրան։ Ժամը 11-ը խփեց։ Դարտանյանը սկսեց անհանգստանալ։ Իսկապես, չլինի որևէ վատ բան է պատահել տիկին Բոնասիեին։ Նա 3 անգամ ծափ սարկեց, սիրահարների սովորական նշանը, սակայն ոչ ոք չպատասխանեց նրան, նույնիսկ արձագանք չեղավ։ Այն ժամանակ փոքր ինչ սրտնեղաց, նա մտածեց, թե գուցե իրեն սպասելիս դերատիկինը քուն է մտել։ Նա մոտեցավ պատին ու փորձեց վերև բարձրանալ, բայց պատը նոր էր սվաղած, և Դարտանյանը իզուր եղունգները կոտրտեց։ Այդ րոպեին նա նորից ուշադրությունը դարձրեց ծառերի վրա, որոնց տերևները առաջվա պես արծաթազուցված էին լույսից, և որովհետև ծառերից մեկի ճյուղը կախված էր ճանապարհի վրա, Դարտանյանը մտածեց, որ այդ ճյուղին բարձրանալով կարող է տեսնել տաղավարի ներսը։ Ծառը բարձրանալը դժվար բան չէր, դե Դարտանյանը հազիվ 20 տարեկան էր, հետևապես դեռ չէր մոռացել իր պատանեկան վարժությունները։ Միակ ընթարթում նա ծառը բարձրացավ, և թափանցիկ ապակու միջով նրա հայացքը խրվեց տաղավարի խորքը։ Մի սարսափելի տեսարան բացվեց Դարտանյանի առաջ, և նրա մարմնով դող անցավ։ Այդ մեղմ լույսը Այդ գեղեցիկ լամպը լուսավորում էր սոսկալի ջարդի մի տեսարան։ Լուսամուտի ապակիներից մեկը փշրված էր, սենյակի դուռը կոտրված, և նրա փեղկերը կախված էին ծխնիներից։ Հատակին շուռ էր տված սեղանը, որի վրա ըստ երևույթին պատրաստված էր եղել նրբաճաշակ ընթրիք։ Հատակին թափված էին շշերի կտոր տանք, տրորված մրգեր։ Ամեն ինչ այդ սենյակում վկայում էր, որ տեղի էր ունեցել դաժան և հուսահատական պայքար։ Դարտանյանին նույնիսկ թվաց, թե այդ արտակարգ խառնաշփոթության մեջ ինքը տեսնում է հագուստի ծվեններ և սփռոցի ու վարագույրների վրա արյան մի քանի հետքեր։ Սրտի արագ թպրտոցով նա շտապցած իջավ ծառից, ուզում էր տեսնել փողոցում էլ չկան արդյոք բռնության հետքեր։ Գիշերային լռության մեջ առաջվա պես հաճելի լույս էր առկայծում, և այդ ժամանակ Դարտանյանը նկատեց այնպիսի մի բան, որ առաջ միանգամից չէր նկատել, որովհետև մինչ այդ ոչ մի բան նրան չէր դրթել այդքան ուշի ուշով զննել։ Տեղ-տեղ տրորված, տեղ-տեղ փորփրված գետնին կային մարդկային ոտքերի և ձիերի սմբակների հետքեր։ Բացի դրանից, ըստ երևույթին Փարիզից եկած կառքի անիվները փափուկ հողի մեջ թողել էին խորը հետք, որը հասնում էր մինչև տաղավար, ապա նորից շուռ գալիս Փարիզի կողմը։ Վերջապես Դարտանյանը, որը շարունակում էր իր հետազոտությունը, պատի մոտ գտավ կանացի մի պատառոտված ձեռնոց։ Այդ ձեռնոցի այն մասերը, որոնք կեղտոտ գետնին չէին դիպել, աչքի էին ընկնում անբասիր մաքրությամբ։ Դա մեկն էր այն բուրացողված ձեռնոցներից, որ սիրահարները այնքան հաճույքով պոկում են սիրունիք ձեռքից։ Որքան Դարտանյանն ավելի էր շարունակում իր զննումը, այնքան ավելի առատ քրտինք էր պատում նրա ճակատը։ Սիրտը կծկվում էր սոսկալի տագնապից, շնչառությունը արագանում։ Սակայն ինքն իրեն հանգստացնելու համար նա մտածում էր, թե գուցե այդ տաղավարը ոչ մի առնչություն էլ չունի տիկին Բոնասիեի հետ, որ երիտասարդ կինը իրեն տեսակցություն է նշանակել այդ տաղավարի մոտ, ոչ թե նրա ներսում, որ նրան կարող էին Փարիզում պահած լինել իր պարտականությունները կամ գուցե և ամուսնու խանդը։ Բայց այդ բոլոր մտքերը փշրում, տապալում ու ոչնչացնում էր ներքին ցավի այն զգացմունքը, որը երբեմն տիրում է մեր ամբողջ էությունը, և գոռում բարձր աղաղակում, որ մեր գլխին զարհուրելի դժբախտություն է կախվել։ Եվ Դարտանյանը ասես խելքը կորցրած նետվեց մեջ ճանապարհը, գնաց այն ուղիով, որով եկել էր այդտեղ, վազեց մինչև լաստանավը և սկսեց հարցուփորձ անել լաստավարին։ Երեկոյան ժամը 7-ին մոտ լաստավարը գետն անցեր կացրել սև ծածկոցի մեջ փաթաթված մի կնոջ, որը ըստ երևույթին չէր ուզում, որ իրեն ճանաչեն, բայց հենց այդ նախազգուշական միջոցներն էլ լաստավարին ստիպել էին ուշադրություն դարձնել նրա վրա, և նա նկատել էր, որ այդ կինը երիտասարդ էր ու գեղեցիկ։ Այն ժամանակ, ինչպես և այժմ, բազմաթիվ երիտասարդ ու գեղեցիկ կանայք էին գնում սենկլու, չցանկանալով սակայն, որ իրենք ճանաչվեն, բայց և այնպես Դարտանյանը ոչ մի ռոպե չէր կասկածում, որ լաստավարը հենց տիկին Բոնասիեին է տեսել։ Օգտվելով լաստավարի խրճիթում վառվող լամպի լույսից, երիտասարդը մի քանի անգամ էլ կարդաց տիկին Բոնասիեի նամակը և համոզվեց, որ ինքը չի սխալվել, որ տեսակցությունը նշանակված է եղել Սենկ-Լույում և ոչ մի որևէ այլ տեղ, այն էլ պարոն Դեստրեի տաղավարի մոտ և ոչ թե մի այլ փողոցում։ Ամեն ինչ միանալով համոզում էին Դարտանյանին, որ նրա նախազգացումը չի խաբել իրեն և որ տեղի է ունեցել մի մեծ դժբախտություն։ Նա ետ վազեց, մտածում էր, թե գուցե իր բացակայության ժամանակ տաղավարում որևէ բան է պատահել, և հիմա այնտեղ իրեն տեղեկություններ են սպասում։